tüüpi mõisteid ja ma siis ühe praegu võib-olla lühemalt esitan ja kuuleme ilmutusraamatu sissejuhatuse mõtteid, kui siis aega jääb üle, siis võtame ka mõne teise mõiste veel. Aga praegu peatuksime mõiste all elu. Elu siin maa peal on üks väga salapärane, mõistetamatu nähtus, mis organiseerib mateeriat hoopis erilaadses vormis ja avaldustes, kui me muidu seda näeme. Mida ta endas sisaldab, seda ei ole keegi osanud seletada. Ja on ikka küsimus, kas seda ka muudel planeetidel võiks esineda ja selle kohta ei ole kuskilt informatsiooni saadud. Ja ta on väga nii rasketes või olukordadega seotud. Tõenäoliselt ei tohiks ka maa peal elu olla. On üks raamat, mida ma lugesin, Elu ebatõenäosus. Ja üks saksa teadlane toob esile 11 argumenti, mille tõttu ei tohiks siin maa peal elu olla, aga saaks üldse eksisteerida, sellest puuduvad tingimused. Kuid Jumal on nii selle maailma loonud, et ta on neutraliseerinud need takistavad tingimused ja elu siiski toimub, kuigi kui kuskilt väljaspool planeedilt uuritakse meie planeeti, tullakse järeldusele, maa peal elu ei saa olla. Aga ta on. Ja ta on Jumala looming ja Jumalaga ka seotud, nagu meie lähemalt vaatleme, aga ta esineb piibli raamatu esimesel leheküljel ja seal on ta seotud siis nagu tekkimisega siin maa peal kahe allikaga, nimelt veega ja maaga. Jumala käsk oli vesi kihagu elavatest olenditest ja teine käsk oli maa toogu esile elavad olendid nende liikide järgi. Teadlased on väga palju pead murtnud ja katseid teinud, milles või kus võis tekkida elu. Ja kõige tõenäosemaks pinnaseks peetakse just vett, sest seal on selleks tingimused nagu kõige suuremad, kuigi väga suureks elukandjaks on ka maa ja ei ole mitte võimatu, et ta võis ka siin tekkida, kui üldse räägitakse tekkimise teooriast ja Jumalat ei usta. Heebreakeelne sõna ise tuleb tüvest liikumine ja elusolendid on kõik liha, mis maa peal liikus, kellel elu vaimu hingus on ninas. Esimese Moos 7:21-22. Seega üldiselt taimi piiblis ei peeta just elavateks olenditeks, kuna neil puudub üks oluline tunnus, nimelt liikumine. Küll aga voolavat vett nimetatakse elavaks veeks. Elu tähistamiseks kasutatakse piiblis väga erinevaid sõnu. Ja kui meie nii lääneliku täpsusega hakkame neid taga ajama ja igale sõnale just eri tähendust leidma, siis satume raskustesse. Nii kasutatakse elu kohta mõistet hing, elav hing, hingeõhk ja ka vaim. Nii on siis hing inimestel kui ka loomadel. Ja selle asukohaks on just veri, kuna kogemus näitab seda, kui lasta veri välja, siis on ka elu lahkunud. Nii öeldakse meile, et kõige liha hing on tema hinge sisaldav veri. Ja sellepärast oli valjult keelatud süüa ühegi liha verd. 3. Moosese 17:14. Usti seda, et hing võib säiluda isegi pärast surma veel valatud veres. Näiteks Jumal ütles Kainile, sinu venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole. 1. Moose 40. Sa koristad ära nende hinge õhu on uuest õlkes, vanast õlkes vaimu ja nad heidavad hinge. Hing on midagi elu, mis siis lahkub inimesest. Üldiselt hinge ja vaimu vahel piiblis vahet ei tehta. Näiteks Iobi 12:10. Jehova käes on kõigi elavate hing ja iga lihase inimese vaim. Neid kasutatakse täiesti vaheldamisi ja segamini. Sellega seoses on siis küsimus näiteks ka inimese koostisest, millest ta siis koosneb põhiliselt. Paulus kasutab ka sellist väljendust, ihu, hing ja vaim. See on kolmeosalist või trihotoonilist jaotamist. Ma olin ise ka kaua aega selle kolmeosalise või trihotoonilise jaotamise pooldaja, aga nüüd olen sellest siiski loobunud, kuna mõni küsimus on jäänud ületamatuks. Esiteks loomisloos räägitakse inimese valmistamisest mullast, siis ta sai elavaks olendiks ja temasse Jumal puhus hinge õhku. Ja keeles on sama sõna ka vaimu kohta ja ta sai elavaks hingeks. Nii on juttu siis ainult ihu ja tema hinge või vaimu loomisest, aga mitte kolmeosalisest loomisest. Kui inimene sureb, siis muld saab mullaks ja vaim läheb Jumala juurde, kes teda on annud, aga kuhu hing läheb? Jääb see siis kuskile kahe vahele. Sellepärast piiblis, kui ka neid on nii kasutatud eri sõnadena, siis nendel ei ole sageli eri tähendust. Isegi hing ja ihu kasutatakse segamini. Inimese süda ihaldab mu hing sind, ja mu iu, psalm 63:2. Samuti kõrvutatakse ihu ja elu. Tema lunastab mu hinge ja mu elu saab valgust näha. Iobi 33:28. Vahel tähendab hing lihtsalt inimest. Kõikide hinged on minu päralt, aga see tähendab siis ka ihu, Esekieli 18:4. Nii et seega kasutatakse sõnu elu, ihu, hing, vaim, ilma erilliselt sisuliselt eraldamatta. See on kõik, mis meil on, nagu Paulus ütleb. Meie nii lääne inimesed ja teaduslikult mõtlevad inimesed alati püüame anda ühele sõnale kindla vaste. Kuid idama mõtteviisis ja väljendusviisis ei ole sellist täpset määratlemist, definitsiooni, et igale sõnale vastab just kindel vaste, vaid seal kasutatakse üldiselt võrdlemisi laialdases ja väga erinevas tähenduses ühte mõistet. Võib-olla järgmine kord räägime mõistest nagu liha, millel on kümmekond täiesti erinevat tähendust. Nüüd elusuhtes on vaja alla kriipsutada, et Piibel räägib meile elavast Jumalast. Juba Piibli raamatu esimeste sõnade juures esitatakse meile Jumalat elav olendina, kes teotseb. Jumala olemasolu ei tõestata, ei kirjeldata, vaid nagu Piibli lahti lööme, nii on alguses lõi Jumal taeva ja maa. Jumal oli olemas ja Jumala avaldus on tema teotsemises, aga ka tema tahtes, tema enese väljenduses. Jumal ütles ja see sai. Nüüd Jumal on siin jõud, aga ta on mõistuslik jõud ja ta on varustatud erilise väega, jõuga. Jumal on aktiivne elujõud, võiksime öelda. Tema on elu allikas ja elu hoidja. Ja korduvalt nimetatakse Piiblis teda elavaks Jumalaks, vastandena kõikidele ebajumalatele, kes siis olid elutud Jumalat. Jumalast ei ole antud mingisugust pilti. Noh, võiksime võrdluse tuua küll, et Jumal lõi inimese oma näo järgi ja sageli siis ka Jumalat kujutatakse inimese vormis, aga see nägu on siiski enam Jumala olemuses kui mingisuguses välisest näos. Aga Jumalale omistatakse kõik need omadused, mis on elaval olet. Tema liigub, tema töötab, Jumal näeb, Jumal kuuleb, Jumal räägib, Jumala vägevad käevarred on all maa peal, ta teotseb, Jumal mõtleb, Jumal kurvastab, Jumal isegi kahetseb, Jumal rõõmustab. Nii et ka psüühilised omadused kõik on Jumalal, nii et siin on teatud sarnasus siis inimese ja Jumala vahel, mis tähendab seda ühe näoliseks olemist. Kui Iisraeli mees andis vande, siis tema algas seda sõnadega nii tõesti, kui Jehova elab. Kui siis keegi elab üldse siin maa peal, siis elab Jehova seda. Ja et maa peal ei olegi midagi kindlamat nähtust kui see, et Jumal elab ja teotseb, kuuleb ja aitab. Jumal on siis kõige eluallikas. Sinu juures on eluallikas. Psalm 36:10. Jehova suretab ja tema teeb elavaks. Esimene Saamuel 2:6. Jumal määrakaa elu pikkusen. Tema elupäevad on määratud ja tema kuude arv on sinu käes. Sa oled pannud piiri, millest ei saa üle minna. Öeldakse Iobi 14.5. Seda siiski ei öelda, et sellest ei saa alla olla. Õpetussõnades öeldakse, et õel saavutab ainult poole oma elupäevadest, mis Jumal talle on lubanud. Ja väga paljud rikkuvad niivõrra oma elu või isegi lõpetavad oma elu, et nad ei saavuta seda piiri, mida Jumal neil on määranud. Kuskil just ei öelda, et Jumal ise oleks elu. Vaid on elu allikas. Küll aga Jeesus ütles enda kohta. Mina olen tee, tõde ja elu. Mina olen ülestõusmine ja elu. Sest Jeesus oli Jumala väljendus siin maa peal. Ja Johannes 1.4 öeldakse, et temas oli elu. Ja elu oli inimeste valgus. Ja Jeesus ise ütles, otse kui isal on elu ise eneses, nõnda on ta antud ka pojale, et tema elu on temas eneses. See ei ole kuskilt väljaspoolt tulnud. Igal pool tuleb elu kuskilt kellegi kaudu. Aga see on algusest juba temas olemas. See tähendab, et loodud elu on igavese eluandja enese väljendus. Nagu loodud valgus on igavese valguse väljendus. Ja elu ja valgust seotaksegi väga tihedalt. Elu on inimeste valgus. Sellepärast Jeesus nimetab seda eluvalguseks, kes minu järel käib. See ei käi pimeduses, vaid tal peab olema eluvalgus. Järgmine mõte, mille juures peatme, on eluväärtus. Et elu on Jumalast antud rikkus, siis inimene peab teda hoidma, rikastama, ja kasutama õigesti, sest inimesel tuleb oma elu eest eluandjale aru anda. Elurikkus oleneb sellest, kui võrra õigesti inimene täidab Jumala tahtmist. Kui inimene käib Jehova teedel ja peab tema käske, siis sa võiksid elada ja paljuneda ja et Jehova Jumal õnnistaks sind. 5. Moosese 30.16. Vanas testamendis eriti peeti elu pikkust Jumala õnnistuseks. Vanemate austamise käsule on juurde lisatud tõotus, et su päivi pikendatakse ja su käsi hästi käiks. Need on omavahel seotud sellepärast, et ega siis päevade pikkusest ei ole mingit rõõmu ega kasu, kui su käsi halvasti käib. See on 5. Moosese 5.16 käskude loetelus. Eriti rõhutatakse vanas testamentis seda, et inimese elu jätkub tema lastes. Igavese elu mõte on vana testamentis, nagu teoloogid ütlevad, embrüos. See on nagu veel siia maailma sündimata ja sellest räägitakse väga vähe ja võrdlemisi nii. Selle juurde me tuleme nii ebamääraselt. Sellepärast peeti just laste rikkust Jumala õnnistuseks. Ja kui inimesel lapsi ei olnud, siis ta oleks nagu mingi Jumala karistuse all. või tema elu on õnnetus. Erilise elu väärtuse annab nüüd Kristus inimesele. Kui meie oma elu ühendame temaga, kui tõelise eluga, siis Jeesus ütles, mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike rohkesti. Mõned tõlgivad seda salmi, et neil oleks elu ja seda ülevoolavalt. Just seda elu oleks rohkesti, et oleks elu jõuline. Elu võib olla ka väga nõrk, väga vilets, aga et oleks selline rohke mitmekülgne elu. Ja Kristus annab siis ka elule sisu ja kõrguse, sest Paulus ütleb, minule on elamine Kristus. Muu elu nagu kaob sinna varju ära, mis minu elu tõeliselt moodustab, mille pärast tasub elada, mis on elu mõte, on see, et Kristus elab minu sees ja mina elan Kristuses. See on nüüd elu kõrgemal tasemel, kus ta ütleb, nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Galaatia 2:20. Nii et tõelise elu väärtuse meie omame Kristuse kaudu. Saame uue kvaliteedi, uue sisu ja kõrge eesmärgi. Nüüd mõistet elu ja surm, kui vastandit. On küsimus, millal algab õieti elu? Nimelt, me võtame just inimese osas, kui üks väärtuslikum elu avatus. Kas see algab viljastamisega või sündimisega? See on kõlbelises osas siiski väga suure tähtsusega, sest küsimus on, kui elu algab viljastamisega, siis on ju abort inimese tapmine. Kui ta algab sündimisega, siis ta seda ei ole, vaid ta võib olla halvemal juhul ainult ema kahjustamine või kuidagi. Et Jumal on inimesele elu andja, siis sellele põhineb ka see, et ainult Jumalal on õigus seda võtta. Ja käsk, sina ei tohi tappa, põhineb just sellele. Ühelgi inimesel ei ole õigus võtta ei iseenese ega ka teiste elu. Elu alguses suhtes jääb siiski piiblist üldiselt mulje, et seda loetakse sündimisest peale. Aga nii väga kindlalt me seda öelda ei põhi, aga vähemalt seda, et enne sündimisest räägitakse juba inimesest, kui isiksust on ka mõni väike viide. Mina olen sind juba ema ihus valinud, öeldakse prohvetile ka. Et Jumal juba arvestab ka mõnevõrra sellega kui inimesega. Aga väga selgelt see piiblis väljendatud ei ole. Nüüd, kas see tapmise keeld kehtib ka sõja osas, kus massiliselt tapetakse? Ja eriti patsifistid ja kristlaste hulgas nagu kveekerid põhjendavat oma sõja vastast täiesti eitavat suhtumist sõtta sellega, et käsus on keelatud inimest tappa. Kuid kui me vaatleme Vana Testamendi käsitlusi sõjast, siis siin ei võrdsustata neid. Vaid tapmisegi puudutab siiski isiklikku tapmist, eriti ka viha osas. Nii siis Kaini ja Aabeli vahel ei olnud mitte sõda, vaid seal oli isikuline tapmine. Vanaseaduses on lubatud siis enesekaitse ja seega ka vabadussõda, aga mõnikord on ka Jumal teatud rahva üle kohut mõistud. Ja nii võrra siis rangelt, et ta on selle rahva otsustanud hävitada, sellepärast, et seal tulev see mäda paise, tema kõlbeline mõju ei leviks mitte teistele rahvastele. Näiteks Iisraelile anti korraldus Kaananimaa rahvat hävitada. Nüüd välja kaevamistel on selgunud, milline oli Kaananimaa kõlbeline tase. Ja väga elavalt on kirjeldatud näiteks jumalate omavahelist suhtlemist on kohutavates värvides, kuidas jumalad üksteist tapsid ja piinasid ja olid. See nähtub ka, et siis väiksed jumalad tegid seda sama muidugi omavahel. Ja selline asi võis hukutada teised rahvad ja jumal mõistis kohut ja pani kohtu täide viimise oma rahva peale. Ja näiteks Amalekkide kohta oli korraldus, kedagi ei võinud järgi jääda, sest juba see oli nii põhjalikult rikutud. Seega ei kuulu ka tapmise keelu alla, kui inimene oli käsu vastu eksinud ja ta mõisteti surma ja kividega visati surmus. Seda ei loeta mitte tapmiseks, vaid Jumala kohtu otsuse täide viimiseks. Vanas testamentis kasutatakse väga palju ka surmanuhtlust. Ja võib-olla see tekitab meile isegi nagu küsimusi. Mine nüüd ja löö Amaleki ja kaota sootumaks ära kõik, mis tal on. 1 Samuel 15.3. Ja kui Saul seda käsku ei täitnud, siis oli otsus tema kohta. Sina oled põlanud Jehova sõna ja Jehova põlgab sind, nõnda, et sa enam ei või olla Iisraeli kuningas. 1 Samuel 15, 26. Vanas seaduses ei ole ju lepituse arv. Meele paranduse ja uuenduse, Kristuse uuenduse kaudu uueks saamist. Ja sellepärast inimese hoidmine, ütleda, patu sügavast mõjust seisnes operatiivses või operatsiooni teel lahenduses. Võiksime võrrelda seda, näiteks meil praegu vähihaigus, meie peaaegu muud ravi ei tunne kui nuga, ikka operatsioonile. Aga oletame, et leitakse ravi, mis ütleme, keemilise ravina selle kaotaks, siis vaadatakse sellele kui väga toorele asjale, mis uus hirmsate olid. Kellel jäda oli, lõiguti ta nii ära, mõnel võetakse magu kõige tema värgiga sealt seest välja ja katsugu siis elada. Nii ka, kui uue seaduses tuli lunastuse päästmise arv Kristuse kaudu, siis kadus surmanuhtluse kasutamine selles mõttes ära. Aga vanas seaduses ei olnud nagu teist lahendust, kuidas patule piiri panna, kui seda operatsiooni teel. Nüüd inimese surm seisneb siis selles, et tema hing või vaim lakkub ihust. Põrm saab jälle mullaks, nõnda nagu ta on olnud, ja vaim läheb Jumala juurde, kes tema on andnud. Koguja 12.7. Ja Jeesus ütles surres, Isa, sinu kätte annan ma oma vaimu. Luuka 23.46. Nüüd Vana Testament räägib surma vallast, kus siis surnud hinged või see vaim asub. Selle jaotus Vana Testamentis põrguks ja taevaks meie peaaegu ei leia. Ja surmavallale vaadatakse üldiselt kaunis tumedates värvides. Seal ei ole nagu midagi head. Et seal oleks väga suurt vahet heade ja kurjade vahel, seda Vana Testament eriti esile ei tõsta. See on alles uue seaduse osas. Jumal valitseb küll selle surma valla üle, kuid tal ei ole erilist ühendust sellega. Jeesuse kohta öeldakse, et tema hinge ei jäeta mitte surma valda. Et Vanas Testamentis igavese elu mõtte ja eriti õndsa elu mõtte on võrdlemisi nii nõrgalt esindatud. Jumala õnnistused on seotud peamiselt selle eluga. Selles osas tuleb nüüd Uues Testamentis väga oluline vahe. Ja meil ongi põhjust rääkida siis ühest mõistest, see on igavene elu. Igavene elu ei tähenda mitte nii võrra, et ta on lõpmata elu, väga pikk. Vaid ta tähendab peamiselt seda, et see elu on ühel kõrgemal tasemel, kus aja ja ruumi mõistet enam ei omanda erilist tähendust. Jeesus ütles oma viimases kõnes või õeti palves, see on igavene elu, et nemad tunneksid sind, ainus tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, keda sina oled läkitanud. See on igavese elu sisu. Jumala tunnetus Jeesuse Kristuse kaudu. See on Johannese 17.3. Igavese elu andmise õigus kuulubki Jeesusele. Ja seda antakse neile, kes temasse usuvad, teiste sõnadega, kes teda on võtnud vastu oma ellu, sest üldiselt Jumala armastamine, nagu eelmine kord ütlesime, Jumalasse uskumine ja Jumala peale lootmine on sisuliselt samad mõisted. Ainult teatud varjunditega, kus üks või teine külg on esile tõstetud. Jeesus ütles, kes minu sõnu kuuleb ja usub seda, kes mind on läkitanud. Sel on igavene elu ja see ei tule mitte kohtu alla, vaid on surmast läinud elusse. Johannese 5.24. Aga Johannese 8.51 ütleb, kui keegi minu sõnu peab, siis tema ei näe surma igavesti. Või Johannese 3.16, üks, kes usub temasse, ei saaks hukka, vaid et tal oleks igavene elu. Seigaven elu antakse Jeesuse Kristuse lepituse töö tulemusena. Kuna vanas seadusessa oli ainult nii ohvriteenistus, siis seal ka igaves elu mõtte, nagu ütlesime, on embrüs. Ja lahutus toimub pärast surma. Need, kes usuvad Kristusesse ja on teda vastu võtnud, neile antakse meelevalt saada Jumala lasteks. Ja nemad pärivad igaves elu. Kui meie oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad. Rooma 8:17. Nende igavik on siis otsustatud, nad ei lähe enam kohtu alla. Ja surm tähendab nendele minekut Kristuse juurde. Ma igatsen siit lahkuda ja Kristusega olla, see on väga palju parem. Ja siis nad saavad kätte usu eesmärgi hingede õndsuse. Ka need, kes Jumala armu pakkumise siin maa peal on tagasi lükkanud, on oma igaviku otsustanud. Nende üle ka enam kohtumõistmist ei tule. Kes ei usu, selle üle on juba kohut mõistetud, sest tema ei ole uskunud Jumala ainu sündil poja sisse. Johannese 3:18, Jeesus omad sõnad. Nii et need, kes siin maa peal on selgelt oma valiku teinud, nende kohta kehtib, kas nad siis lähevad igaves ellu või lähevad nemad hukka. Ja mida see hukatus ise tähendab, see on muidugi veel nagu omaette mõista, aga see tähendab igal juhul igavesest elust ilmajäämist ja Jumalast lahus olekut. Ülejäänud inimestele mõistetakse kohut nende tegude järgi. Ja Jumal on siin õiglane ja annab nendele kindlasti samad võimalused, mis teistel on olnud ja kuidas seda antakse, sellest meile piibel muidugi pikemalt ei räägi. Aga piibel räägib erilist elu raamatust, mida peetakse Jumala ees. Ja keda siis ei leitud kirjutatud olevat elu raamatusse, heideti tule järve. Ilmutuse 20:15. Eluraamatu mõtet jälgides nähtub, et eluraamatusse kirjutatakse kõikide inimeste nimed. Me küll rõhutame seda, et kui me saame päästetud, et siis sinna kirjutakse. Piibel nii teda ei esita siiski. Kui me oleme päästetud, siis me oleme juba igavese elu pärinud ja õieti hakkamegi juba igavest elu elama. Sest igavene elu algab peale päästmisega, mitte surmaga. See on ainult ülemineku aste. Piibel räägib ainult eluraamatus kustutamisest. Juba Mooses palus, et kustuta minu nimi eluraamatust, siis kui Iisraeli pärast. Ja on psalmides ära kustuta mind eluraamatust. Aga eluraamatusse kirjutamisest inimese juba teadus olemas seda ei räägi. Seda võib kaotada. Mida täpselt tähendab siis igavene elu ja hukatus? See jaotus on nii väga üldjoontes, nagu jagame pimeduse valguse. Jeesus ütles, minu isa majas on palju eluasemeid. Igale mõistetakse tema tegusid mööda. Selline väljendus, et ühesuguse põrguse lähevad kõik või ühesuguse taeva lähneme kõik, ei ole piiblimõttega mitte kooskõlas. Piibel näitab, et ei ole õndsus mitte ühesugune. Mõned pääsevad otse kui läbi tule. Teised saavad palga, mõningad on kuningad ühes Kristusega ja paljud saavad siis elukrooni või pannakse neid palju üle. Nüüd on üks elumõiste veel ja see on ülestõusmise elu. Jeesus Kristus oli esimene, kes on surnust üles äratatud ja on saanud esimeseks nende seas, kes on läinud hingama. 1. Korintuse 15.20. Seda tegi ülestõusmise vägi, mille kaudu, Efes 2 öeldakse, Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud üleastumistes ja pattudes. Just Kristuse ülestõusmine on avanud ustlikutele tee surmast ellu. Kui selle vaim, kes Jeesuse surnust üles äratas, teis elab, siis tema, kes Kristuse surnust üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Rooma 8.11. Nõnda nagu kõik surevad Aadamas, nõnda tehakse kõik elavaks Kristuses. Esimene Kristus, selle järele Kristuse oma tema tulemises. 1. Korintuse 15, 22, 23. Jeesus nimetab neid Jumala poegadeks, olles ülestõusmise pojad. See on väga huvitav väljendus, Luuka 20.36. Ja nemad saavad siis ülestõusmise ihu. Kristus muudab meie alanduse ihu oma ära seletatud või kirgastatud ihu sarnaseks, vägemööda, millega ta võib teha kõik oma alamaks. Filippi 3.21. Seega siis meie uus inimene on juba selle ülestõusmise elu eelastmeks. Sest selle sisuks on alaline elu Kristuses. Aga pärides ülestõusmise elu, üldise selle ülestõusmise läbi, millest eriti 1. Korintuse 15 räägib, saame meie ühe uue taseme ülestõusmise ihuga, mis sarnaneb Kristuse ülestõusnud ihule. Nüüd on see elu nagu varjul. Nagu Paulus ütleb, teie elu on varjul Kristusega Jumalas. Kui Kristus meie elu saab avalikuks, siis saate ka teie ühes temaga au sees avalikuks. Kolossa 3, salmid 3 ja 4. Nii näeme, et mõiste elu algab põige nagu primitiivsest mõistest välja isegi elavast veest ja kõigest elavast, kellel hing on, aga selle tähendus piiblis järjest süveneb ja rikastub ja seda eriti Kristuse kaudu, kes ise oli ka elu ühel uuel kõrgemal tasemel ja annab kõikidele neile, kes tema omad on ka elu ühel uuel kõrgemal tasemel. Igavese elu ja eriti siis veel kõige kõrgem aste, mida me pärime, on ülestõusmise elu.